În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt la Evanghelia de la Matei, capitolul 19, ultimul verset, versetul 30. Adică am putea insista și asupra altora despre care am mai vorbit, dar v-am obosit destul cu acest capitol și atunci ne oprim asupra ultimului verset. Dacă să înțelegem versetul, o să citesc câteva versete mai dinainte și o să înțelegeți de ce. Iar Iisus le-a zis, adevărat vă zic vouă, că voi, cei ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și versetul 30, care urmează acum, și mulți din tâi vor fi pe urmă, și ei de pe urmă vor fi întâi. Și se continuă cu capitolul 20, care zice așa, căci împărăția cerurilor este asemenea unui om stăpân în casa sa, care a ieșit dis de dimineață să spămească lucrători pentru via sa și învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, a trimis în via sa și ieșind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alți stând în piață, fără lucru. Și le-a zis acelora, mergeți și voi în vie și, va fi, și ce va fi cu dreptul vă voi da. Iar ei s-au dus, ieșind iarăși până la ceasul al șaselea și al nouălea, a făcut tot așa. Ieșind pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții, stând fără lucru și le-a zis, de ce a stat aici toată ziua fără lucru? Zisa lui, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zisa lor, duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul, veți lua. Făcându-se seară, stăpânul vie a zis către îngrijitorul său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând cu cei din urmă până la cei din tâi. Venind cei din ceasul al 11-lea a luat câte un dinar și venind cei din tâi au socotit că vor lua mai mult, dar au luat și ei tot câte un dinar și după ce au luat cârteau împotriva stăpânului casei zicând, aceștia de pe urmă au făcut un ceas de muncă, completez eu de muncă, au făcut un ceas și au pus deopotrivă cu noi care am dus greutatea zilei și arșița, iar el răspunzând, adică el stăpânul răspunzând a zis uneia dintre ei, prietene, nu-ți fac nedreptate, oare nu te-ai învoit cu mine cu un dinar? Ia ce este al tău și pleacă, voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție? Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și atunci, ca să explicăm de fapt versetul cei din tâi vor fi pe urmă și ei din urmă vor fi întâi. Ați văzut că Mântuitorul chiar încheie toată această pildă din capitolul 20, spunând astfel vor fi cei din tâi pe urmă și cei din urmă vor fi întâi. Adică cumva explică ce a vrut să spună. Și de aceea am zis că trebuie să citim cumva aceste versete, mai ales că v-am spus, această împărțire în capitole nu a fost făcută de apostoli. Deci nu apostolul Matei a împărțit Evanghelia în capitolul 20. N-a făcut el această împărțire. Această împărțire a apărut pe parcurs ca să fie ușor, mai ușor de citit, mai ușor de găsit locurile la care vrei să te referi. Adică e mult mai ușor să zici Matei capitolul 21, versetul nu știu care, decât să zici spre sfârșitul Evangheliei lui Matei, acolo unde zice de... Cum să zici? Adică ce să zici? Și mai ușor rămân în minte și mai ușor cumva ele, capitolele sunt puse pe anumite teme principale sau anumite cuvinte mari ale Mântuitorului și atunci cumva ele au o legătură. Dar în același timp nu trebuie să uităm că ele au fost unite și sunt unite, nu au fost despărțite nici un capitol și atunci trebuie să le privim în întreg ca să putem înțelege. Și aici poate mai mult se vede lucrul acesta. Adică vedeți că de fapt sunt foarte legate, e foarte legat. Ultimul verset din capitolul 19 zice și mulți din tâi vor fi pe urmă și ei de pe urmă vor fi din tâi. Și după aia continuă, versetul 1 la capitolul 20 zice căci împărăția cerurilor se aseamănă și spune cu toate cele ce le-am citit și la sfârșitul pildei zice astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei întâi pe urmă. Adică explică de fapt versetul acesta. Și mai și completează că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și cred că e important să se spună cuvântul acesta, mulți chemați, puțin aleși, pentru că ar părea, la prima vedere, o să explicăm mai detaliat cuvântul, ar părea la prima vedere așa un fel de nedreptate în sine, a priori ca lui Dumnezeu. Adică, de la sine și de la început, e o nedreptate la Dumnezeu, ca și cum ai spune că, oricum, dacă ești din tâi sau s-a întâmplat să fii chemat din tâi, oricum o să fii din urmă. Deci, ăia chemați din ceasul întâi, asta este. O să fie în ceasul din urmă, o să fie pe urmă, iar cei care s-au întâmplat să fie pe urmă și o să și ei pe degeaba pe acolo prin piață, vor fi din tâi. Și atunci, cumva, totdeauna o să te ține nedreptății, că dacă, de exemplu, ai cunoscut credința încă de mic copil, bunicii te-au dus de mână la biserică, tu ești nedreptățit. Că, domnule, de ce sunt eu așa? Aș fi vrut și eu la bătrânețe în ultima clipă să mă convertesc, să găsesc calea spre Dumnezeu și să fiu și eu dintre aia care ești Dumnezeu. Astfel vor fi cei din urmă întâi și ăia din tâi vor fi din urmă. Dar Mântuitorul completează și spune că mulți sunt chemați, dar puțin aleși, în sensul că toți aceștia sunt chemați, dar până la urmă să devenim aleși, noi hotărâm să fim aleși lui Dumnezeu, adică noi, prin felul nostru de a fi sau prin cum reacționăm la ceea ce face Dumnezeu cu noi, putem să fim socotiți aleși sau nu. Și ne arată sau ne deschide o fereastră așa spre un pericol mare al sufletelor noastre, acela de a crede noi că merităm ceva, acela de a crede noi de a ne compara cu ceilalți și de a zice, Doamne, dar stai puțin, bă, cât am făcut eu? Și că, de fapt, cei care încep mai de mult în ale credinței și se ostenesc mai de la început, cum zic ei, ați văzut cum zice cel care a dus toate greutatea și pe noi, am dus zăduful și greu zile, știți? Deci am dus greu zile, Doamne, cât ani am străduit eu? Cât m-am chinuit, până să înțeleg scripturile, până să, nu, încep să zici, măi, ce greutăți am dus eu, măi, am dus greu zile, măi, a fost greu. Încep să-ți prețuiești timpul pe care l-ai petrecut în apropierea cuvântului Dumnezeu, să prețuiești timpul, să-l prețuiești tu cu mintea ta, cu gândul tău, să prețuiești timpul pe care l-ai petrecut în biserică, să prețuiești timpul pe care l-ai petrecut citind scripturile, să prețuiești timpul pe care l-ai petrecut rugându-te, să prețuiești timpul pe care l-ai petrecut avându-l pe Dumnezeu în mintea ta și să socotim că, Doamne, mie mi s-ar trebui să-mi studia mai mult. Mai mult decât la ăla, nu știu cât, dar mai mult oricum decât la ăla care a venit și eu mai pe urmă, a făcut și el ceva pe acolo și gata. Așa ți se pare ție. Și, de fapt, Dumnezeu ne spune că acești oameni sunt în pericol de a fi invidioși, de a judeca, de a socoti că celălalt nu merită cam cât merită el și că el merită mai mult și de a judeca pe celălalt și de a spune și de a judeca până la urmă pe Dumnezeu. Că de ce dă Dumnezeu? Ați văzut că spune că, la un moment dat, cei din urmă primind un dinar, ăștia deja așteptau mai mult cei primi. Păi cum? Mai am lucrat din prima. Și e ca și cum mai zice, ia gândiți-vă că noi zicem, hai Dumnezeu, a fost nedrept ăștia lucrătorii, noi n-am face așa. Ia gândiți-vă voi că sunteți majoritatea studenți, e ca și cum tu ai prezentat o lucrare detaliată, nu știu ce, au trebuit să prezinți o lucrare. Și ai prezentat-o și ai stat și ai discutat mult cu profesorul, te-a întrebat toate chichițele și la sfârșit vin, știți, fiind obosit profesorul, îl întreabă, bă, tu ce ai făcut acolo? Bă, eu am făcut și eu, nu știu ce, explică pe scurt. Bine mă 10. Sau, bine mă 8, se zice, să presupun. Și tu zici, mă, păi, eu care am discutat lucrurile în detaliu și am stat la început cu el și am fost la toate seminariile și m-am străduit și nu, ăsta a venit și el la sfârșit, o prezentă și repede lucrare și un 8. Păi, dar mă să-mi dea mai mult. Și când vine momentul, 8 și tu. Cum 8, un profesor? Nu? Și parcă simțim că noi zicem că noi n-am face așa, dar să știți că cred că așa am face, chiar nu numai la om, și la Dumnezeu mă face așa, că zicem, Doamne, dar eu vreau mai mult, deși la om s-ar cuveni, sau poate se potrivește să se întâmple, să fie nedrept lucrul acesta ce îl spun eu. Adică e într-o anumită măsură nedrept. Într-adevăr, ai dus greutatea și zăduful zilei, te-ai ostenit, ai făcut, ai mers la seminar, ai mers la cursuri, nu știu ce, și altul primește tot la fel și el numai acolo a avut un zvâc de geniu, a avut un moment, a copiat și el, a auzit tot ce ai spus tu și la sfârșit zice și el ca și mai știu de toate, știți, când același, mai mult să vorbesc despre același subiect, la sfârșit ăla e doxă de subiect și știe tot, că tu tocmai ai spus tot și el a învățat de timp și atunci se pare de drept, dar bine, domnule, dar cum? Dar, într-adevăr, omenește e nedrept, dar dumnezeiește nu e nedrept. De ce? Pentru că ceea ce zice Dumnezeu că dă, dinarul acela care îl dă, de aceea Dumnezeu zice că dă același lucru. Adică dă împărăția.
Stă împărăția. Și atât de mult este împărăția. Asta e înțelesul. Deci atât de mult îți dă Dumnezeu, încât tu n-ai dreptul să spui, Doamne, dar de ce îi dai și la împărăția? Vreau să eu nu mai iau împărăția. Și la ăla dai acolo un colț mai mic undeva. Sau pe el bagi numai în dreapta sau în stânga, acolo la camera slujilor. Sau nu știu. Știți cum intri într-un palat, să zicem, și sunt camerele stăpânitorilor, camerele fiilor, nu știu, sunt și camerele slujilor. Să fie și la camerele slujilor, că nu a fost de la început. A fost ca un fiu adevărat, cum sunt eu. Nu, acolo este, se dă la fel și unora și altora și tu n-ai dreptul să zici că mie mi-ar trebui mai mult, că ce să ceri mai mult? Adică oricum ce ai făcut tu e nimic față de ce vei primi. Asta vrea să spună Dumnezeu într-un fel sau într-altul. Ceea ce Dumnezeu ne va da pentru puțină noastră de dusul zăducului și greutății zilei. Și aici cumva ne îndeamnă să avem tot timpul mintea trează și înțeleaptă, să nu credem noi că atât de mult ne-am străduit noi, atât de mult am făcut noi, atât de mult m-am rugat eu, atât de mult m-am străduit eu, atât de mult am pus în inima mea cuvântul lui Dumnezeu, atât de mult am rostit rugăciunea inimii, atât de multe metanii am făcut, atâtea posturi am ținut, încât acum oare ce îmi va da mie Dumnezeu și că se pare ție că sau să poți echivala vreodată aceste mici strădanii, vremelnice, bune, folositoare, dar să le poți echivala vreodată cu împărățiașul. Nu se pot echivala. Nu se pot echivala și cum ai vrea să echivalezi, eu știu, satul tău, să zicem că ai fi un mic Cristofor Columb și ai un sat, nu știu, în vârful Apusenilor și zici, domnule, vreau să mai găsesc un asemenea sat și să dă Dumnezeu să descopere America. Nu se poate, deci America e mii și mii de kilometri pătrați, milioane, și satul tău e... Adică, nu, e incomparabil, nu se compară, nu există comparație. Și nu ai niciun motiv să mai fii, cum să zic, supărăcios, certat, sau să ți se pare ție că, domnule, m-a străduit mult, meritam mai mult decât America. Ce să mergi mai mult decât America? Cât ai străduit acolo? Ai fost o ieri în sat, ai făcut, ce ai făcut, ce puteai să faci? Ce ai putea face într-un sat să zici, să lucrezi acolo, sau să cari, sau să transporti, sau să duci cu roaba ceva, încât să zici, merită America. Ce poți să faci? Și America e zero față de împărăția. Adică să vă închipuiți că ceea ce ne dă Dumnezeu e nimic, e nimic lumea aceasta față de ce ne dă Dumnezeu ca și comparație. Și în perspectiva asta, de să nu-L vedeți pe Dumnezeu nedrept, că așa privind omenește, aici, Doamne, dar avea dreptate omul ăla. Avea dreptate ăla cu arșița și zăduful zilei, să zic, păi stai mă, frate, eu duc toată greutatea asta a zilei și nu dă și mie la fel ca și ălui, dar nu, acel... Că de aceea zice, vedeți cum începe, asemenea este împărăția lui Dumnezeu și vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Dinarul este împărăția lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Și atunci, acolo nu mai este îndreptat. Și, de fapt, Dumnezeu ne spune că nu contează că ești ales din primul, nu ești ales din că ești ales din prima sau că, într-un fel, suntem aleși atunci când, de fapt, alegem pe Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul ne zice, știu că pare puțin de reînțeles, dar vă explic. Atunci când Dumnezeu zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, să știți că Dumnezeu asta o spune tuturor, numai apostolilor. Adică, faptul că la un moment dat, și într-un fel pe toți ne alege Dumnezeu și ne deschide ușile înțelegerii și cunoașterii și ne scoate în cale oameni potriviți, la vreme potrivită ca să ne deschidă mintea să înțelegem, și e alegerea Lui, El ne-a ales pe noi. Unii dintre noi acceptăm și deschidem mintea și vrem să primim mai mult, înțelegem. Alții poate nu vor vrea și ei au fost aleși de Dumnezeu, dar n-au vrut. Am uitat ce vreau să zic, dar oricum mă întorc. Să știți că, în primul rând despre asta e vorba, când se zice că, versetul ăsta al 30-lea, din capitolul 19, despre asta e vorba, adică mulți din cei din tâi vor fi din urmă și mulți cei din urmă vor fi din tâi, dar mai are și alte înțelesuri. Și o să revenim la înțelesul prim, dar mai are și alte înțelesuri. Se vorbea de iudei, că zice, veți judeca, știți, cu câteva versete înainte, zice, și voi, și noi, Doamne, cu noi ce va fi, zic ei, apostolii. Cu noi ce va fi, că noi am lăsat toate. Noi suntem niște amărâți, săraci, pescari, agricultori, vameși și ne-a lăsat toate și a venit după tine. Cu noi oare ce va fi? Și Mântuitorul zice, voi care mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, veți primi în veacul acesta înmulțit ceea ce ați dat, adică puținătățile astea care le-ați dat aici, le veți primi în veacul acesta, iar dincolo veți primi împărăția. Vedeți tot, dinarul. Dincolo veți primi împărăția și
după aceea zice și mulți din urmă vor fi din tâi și mulți din tâi vor fi în urmă. La asta se referă, că tocmai le spune și voi veți juda pe 12 scaune și pe judeca pe cele 12 seminții al lui Israel. Se vorbește despre Israel și despre ei. Și voi, puținii, amărâții, prăpădiții, pescarii, nebăgați în seamă, ultimii care acum avem veacul acesta, sunteți priviți ca niște duși cu pluta. Așa erau priviți. Plecat după un oarecare care se socotește profet și umblă după el și a lăsat și case și masă și toți și erau văzuți ca niște oameni care s-au pierdut, care erau nevrednici cu totul. Și voi care în veacul acestea sunteți în urmă, vă fi întâi dincolo și cei ce sunt acum întâi și pe scaunele cele înalte, și Mântuitorul folosește de multe ori și zice nu merge să stați pe locurile cele prime la mese și în sinagoge cum fac fariseii, adică cei care se socoteau în veacul acesta întâi, care erau înaintea lui Dumnezeu mari, se socoteau ei mari, erau primi acolo în sinagoge, ei se rugau prin piețe, se arătau că sunt mari rugători, sunt mari cunoscători ai lui Dumnezeu, ei știau scripturile pe de rost și ei se socoteau întâi și cei care se socotesc întâi vor fi în urmă. Iar cei care se socotesc în urmă sau sunt socotiți de oameni în urmă vor fi dintâi. Și cumva și la ei, în mod special la ei s-a referit cuvântul. Adică nu numai la noi cei care vom fi peste veacuri și la tot ce se va întâmpla cu noi, cum am explicat până acum, ci și la ei personal, la apostoli. Deci cuvântul se referă și la apostoli, că ei, amărâții, prăpădiții, pescarii, săraci, necăjiții, nebăgați în seamă, vor fi întâi. Cum a și spus, veți juda pe 12 scaune și veți judeca pe cele 12 seminții lui Israel. Și ce n-a făcut niciun fariseu, nimeni n-a fost, nu i-a dat Dumnezeu atâta putere și ei, amărâții, vor fi aceștia, vor face aceasta. Și cei care sunt pe scaune mari și înalte și judecă acum și sunt socotiți mai mari, vor fi în urmă. Și să știți că, deci și la asta se referă, după aceea mai sunt părinți sfinți care explică cuvântul și care spun Dumnezeu se referă aici și la ceea ce urmează să se întâmple, adică iudeii vor pierde, ei care erau întâi, ei care erau, li se dăduseră toate cunoștințele, li se dăduseră toate prorociile, care erau socotiți poporul lui Dumnezeu, care erau întâi, vor fi în urmă, și cei care până acum erau nebăgați în seamă, așa cum Mântuitorul spune, mulți de la puși, de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar cei chemați poporul lui Dumnezeu va fi aruncat afară. Spune în alt loc lucrul acesta. Iar cei care erau dinainte chemați, adică iudeii, vor fi aruncați afară. Vor fi afară. Nu vor fi acolo la masă. Și, deci nu numai la asta se referă, la faptul că, iată, apostolii amărâții vor fi în frunte și alții care s-au socotit aici pe pământ mari și tari o vor fi în urmă, ci și faptul că iudeii care au fost chemați ca cei din tâi, care au fost primii aleși, întâi născuți al lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, neamul lui Dumnezeu vor fi în urmă și alții neamurile bajocorite și socotite câini și spurcați și în care nici măcar nu intrau în casele lor, iudeinii nu intrau, știți, în momentul în care era judecat de Pilat, Hristos a intrat în pretoriu și ei n-au intrat pentru că era zi de vineri și urma sabatul a Paștilor, urma sâmbăta Paștilor, adică sărbătoare mare pentru ei, și n-au vrut să intre în pretorul să se spurce că era casa unui păgân, ca să mănânce Paștele. Știți că n-aveai voie să mănânci cum la masă Paștele, adică miel, cum se obișnuia, se tăia miel, și se mânca și se bucurau și toți petreceau în ziua de Paște, amintindu-și de trecerea prin Marea Roșie, era sărbătoarea trecerii poporului evreu prin Marea Roșie, și vreau să petreacă în familiile lor și dacă intrai în casa unui păgân, erai spurcat și nu mai petreceai. Te duceai și stăteai nu știu câte zile de curățire și spălări rituale și se termina cu petrecerea. Și atunci, așa de spurcați erau socotiți acești oameni, cum era Pilat, adică alte neamuri. Așa cum Petru a zis, Doamne, l-a trimis Dumnezeu să-l boteze pe Corneliu, sutaș roman, și l-a zis, Doamne, pe Corneliu, sutaș roman, idolatru, netăiat împrejur, din neamul Israel, cum să merg la acesta? Și Dumnezeu atunci îi descoperă, îi arată fața acea de masă, ca într-o vedenie, în care zice taie și mănâncă, și acolo erau tot felul de jivine, printre care și șerpi, și tot felul de târătoare și de scorpii, și el zice, Doamne ferește, să mănânc eu din așa ceva, și sunt spurcăciuni. Și Dumnezeu îl ceartă și zice, ceea ce a făcut Dumnezeu și a simțit un numești spurcat, și atunci el înțelege, se trezește din vedenie și înțelege că Dumnezeu, tot ce a zidit Dumnezeu, tot ce a făcut el, toate neamurile nu sunt spurcate. Nu că eu sunt curat și el e spurcat. Deci aceasta era ideea între iudei. Și atunci, când zice Dumnezeu că mulți care acum sunt în frunte vor fi în urmă și mulți care acum sunt în urmă vor fi întâi, se referă și la neamuri și la iudei. Adică cei care, și știți câte pilde zice Mântuitorul despre aceste lucruri. În câte locuri spune, când zice, ați făcut Dumnezeu un stăpân, a plecat departe și a lăsat avuția și via să fie îngrijită de către niște oameni care a făcut turn, a făcut împrejmuire, a făcut teasc. Și aceștia care rămăseseră acolo în vie, lucrătorii, nu și-au făcut datoria și n-au dat parte la vreme trimișilor stăpânului care era departe. Și nu numai că n-au dat, ci au bătut pe trimiși, au omorât cu pietre, chiar pe fiul trimis al stăpânului l-au omorât, că au zis, îl vom omorâm pe ăsta și terminăm cu ăștia care tot vin să ne ceară. Luăm noi avuția, luăm noi moștenirea. Și zice Dumnezeu la sfârșit, oare ce va face stăpânul viei când va veni? Ce va face? Și iudeii răspund singuri. Păi îi scoate afară pe lucrătorii aia și aduce pe alții. Și Mântuitorul continuă și zice, așa va fi și cu neamul acesta. Înțelegeți? Adică îi spune exact. Așa și voi. Veți fi scoți afară și alții care acum să ne băgați în seamă și sunt alte neamuri care voi l-ați socotit necurate și spurcate, vor fi. După aceea Sfântul Apostol Pavel vorbește nenumărate locuri despre această rânduială a lui Dumnezeu și spune, iar măslinul cel bun, nealtoit, și era bun în sinea lui, deci nu trebuie altoit, Dumnezeu l-a tăiat, adică iudeii, care de la început era poporul lui Dumnezeu, i-a tăiat și pe alți măslini sălbatici i-a altoit și a făcut bun și i-a pus în rânduială și i-a pus acolo să fie ei măslinii cei buni, ei care până atunci fuseseră niște sălbatici, niște... Și sunt multe alte pilde, multe, multe, pe care Mântuitorul le spune, în care amintește de această, ce să zicem, pilda chemaților la cină. Că îi cheamă Dumnezeu la cină pe cei chemați de mult, adică pe iudei care știau de chemările lui Dumnezeu, de prorocile despre Mesia. Și unul zice, mi-am luat boi și nu pot să vin, că mă duc să-i încerc. Altul că am avuție și nu pot, că trebuie să mă s-o văd. Alții că am îngăsturit și nu pot, că trebuie să fiu cu soția mea. Fiecare a găsit câte ceva și erau neîntemeiate ceea ce spuneau ei. Și Dumnezeu zice, nimeni din cei care am chemat nu va veni la masa mea, ci merge și chemați pe ciunci, chiopi, orbi la marginea drumurilor de încrucișări și aduceți-i și umpleți casa mea. Și aceștia erau neamurile care erau pentru iudei, erau ciunci, chiopi, orbi, adică niște spurcați, niște nerânduiți, niște oameni care nu aveau tot ce le trebuie, care nu știau, nu înțelegeau, erau orbi, care nu lucrau bine lucrarea lui Dumnezeu, erau ciunci, care nu mergeau bine pe care Dumnezeu, erau șchiobi, deci erau socotiți nevrednici. Și Dumnezeu umple casa cu aceștia. Iar pe ăia, afară. Și sunt multe, multe alte locuri în care vorbește despre pilda fiului risipitor. Fiul rămas acasă, îi preînchipuie pe iudei, care erau acasă, făceau toată rânduiala, nu știu ce. Ceilalți fiul risipitor erau neamurile, care umblau în idolatrii, în mizerii, în prostii, în sărbători bahii, și făceau toate nebuniile. Cum a sărbătorit ăsta, în răsfăț și în fiul risipitor. Dar la într-o vreme oarecare se întorc acasă, iar fiul rămas acasă are aceeași reacție ca și cel care lucrase din primele ore. Că, Doamne, dar cum îi dai la ăsta atât de mult și mie îmi dai tot atât? Și el zice, Doamne, dar ăsta care ți-a cheltuit banii în desfrânări și dai și îl primești cu sărbătoare și cu cântări și cu vițel tăiat și mie care am muncit aici și m-am ostenit și am dus arsa și duhul zilei, nici o capră nu mi-ai tăiat, un ied amărât, să petrec și eu. Și aceeași invidie, aceeași răutate, aceeași la care parcă Dumnezeu ne tot atenționează să nu cumva să cădem în ea, să nu cumva să ni se pare că nouă ni se cuvine mai mult, Domnule, eu știu mai mult, eu știu mai de mult, eu îl cunosc pe Dumnezeu mai de mult, nu cum să-i dea la ăla? Cum să-i deschidă mintea ăluia care știu ce păcat era, nu merită să-i fie deschisă mintea ăla, nu merită să trăiască la măsuri mari, credința, adevărurile. Îl invidiem chiar când vedem că un om care a fost în păcate mari, în necaz, se ridică și înțelege lucruri și le scopre Dumnezeu și îl iubește cu toată inima și se dedică cu totul lui Dumnezeu și parcă niciodă. Asta, Domnule, și eu în răutățile mele acolo m-ai făcut din când în când câte o rugăciune, în scârbă, mai nu știu ce și eu sunt fiul lui Dumnezeu, că eu fac, eu drag. Și ăla care până atunci a fost nimeni, era exact ca fariseu care zice, iată aceștia, habar n-au, nu țin nicio rânduială, știți cum zicea fariseu, Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ăștia, fără rânduială, eu țin postul, eu fac tot rânduială, eu îmi fai de mine, îți mulțumesc, Doamne. Și dintr-o dată ăla care e fără rânduială și așa și cum îl socotești tu, vezi că îi dă Dumnezeu dar mult har peste har și bucurie și îl înțelepțește și deschide mintea lui și se întâmplă și minuni prin rugăciunea lui și prin ceea ce face el și nici n-a făcut mare lucru până atunci să zici, Dumnezeu, dar pentru ce merită atâtea? Și tu, tot sărac și lipsit și nimic și nimic și nimic. Și gol și pustiu și vai de capul tău, tu rămâi cu arșița și să duc fuzile. Dom'le, ce greu! Să duc fuzile, arșița, zile. Și ești nemulțumit. Și Dumnezeu ne avertizează, nu fiți așa. Nu socotiți că sunteți vrednici, eu sunt vrednic, am făcut eu. Doamne, acum trebuie să-mi dai. Și El ne spune și în alte momente, zice, oare dacă vei avea o slugă și o trimezi la câmp și îi dai de lucru. Na, slugă, dacă e slugă, nu știu, eu am avut privilegiul ăsta să mai trăiesc într-o lume care semăna cu așa ceva, cu ce zice Mântuitorul. În sensul că bunicii din partea tatălui erau mai abuți. Na, erau așa și erau un poiernaș. Și n-a fost colectiv pe acolo, nu s-a colectivizat și toată lumea zicea boierule. Așa zice, dar era boier muncitor de cădea jos săracul, nu era boier de la care stătea pe tron și... Adică muncise mai mult și avea puțin mai mult, că muncea mai mult toată ziua, nu tot zice. Și tot muncești, boierule, toată ziua muncești, muncești. Și alții săraci, nu munceau nimic, stau toată ziua la, cum se zice acolo în Oltenia, la podișcă, adică la drum, discutau între ei, n-avem ce mânca, murim de foame și nu știu ce. Și da, asta are boierul, are, nu știu ce, dar boierul săracu muncea de cădea pe jos. Și am trăit asemenea momente în sensul că la un moment dat erau oameni pe care i-a angajat și hai mai să mă ajut, uite stai o lună aici și faci aia așa, oameni săraci, care... și care îl țineai cu mâncare, de toate, dar numai să mă ajuți. Și dacă duceai un asemenea om la câmp, deci era angajat acolo o vreme, o lună, și ziceai, mă frate, fă chestia asta, lucrează ăla, lucrează, și așa zice Dumnezeu. Dacă îi vei ce slujii tale la câmp, uite, fă treaba asta. Oare când va veni sluga acasă, oare vei zice, stai slugă jos, să-ți dau de mâncare, sau vei zice, mă slugă, stai așa că vin și eu de la muncă, muncesc, mănânc eu, tu mai fă pe aici, dă la vite până între timp, că după aia mănânci și tu. Deci probabil că un om, un boier așa ar face, un om, un stăpân al veacului acesta așa ar face și așa în general făceau și pe acolo. Adică vine omul de la câmp, noi zici, măi ce tare ești, ai săpama, e prășit, e extraordinar, măi, ești nemaipomenit. Adică ceva normal, o prășit, păi ce să facă dacă cu asta e angajat? Ce să facă? A, o prășit. E, noi încă vremea mesei, acum mai fă și pe aici, mai dă și la vită, mai știu ce, și după aceea o să mănânci. Și el zice Mântuitorul, când va veni de la câmp, nu va zice, acum pune mie să mănânc, adică asta e treaba ce eu dă stăpânul. Să mănânc eu și după aceea vei mânca și tu. Și zice, oare va zice stăpânul, stai tu la masă să-ți dau eu să mănânc? Să... Nu, va zice, mă așez eu la masă, mănânc și după aceea vei mânca și tu, zice Mântuitorul. Și așa și voi, zice Mântuitorul, când veți face tot ce vreți să faceți, tot ce trebuia să faceți, ca și creștini. Lasă să se referă. Adică când vom ține toate rânduielile, când vom ține toate, nu știu ce, osteneli, ce trebuie să le facem, când vă face milostenie mai mult decât iudeii care le dau zeciuiala din toate. Că zice să nu, zice Mântuitorul, să depășească râvna voastră, râvna fariseilor, că dacă nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică râvna iudeilor, a fariseilor, care aveau râvnă și țineau 20 de pe săptămână, făceau zeciuiala din toate. Păi, și când Dumnezeu ne zice, fă tot ce trebuie, adică să faci poate puțin mai mult decât atât, mai ții și posturile mari din arcul, e mai mult decât atât, că nu numai 2 zile în săptămână, e mai mult. Dai poate de multe ori mai mult decât o zecioară, deși la multe ori nu dă mai mult decât o zecioară, cum dă de iudei, dar hai să zicem că dai mai mult decât o zecioară. Și când toate o să le faci, tu să zici, auziți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, aceea am făcut, adică eu sunt. Mi s-a dat, sunt chemat aici, mi se va da plată pentru așa ca o slugă care ești chemat, nu? Ca un... te duci în străinătate și ăla zice, mai vii aici, servești la masă, faci drej, nu știu ce, îți dau chestia asta, îți fac așa, la sfârșit primești atâta, mănânci, păi tot ce mai faci, mutre? Doamne, asta trebuie să faci. Și lasă și nu zici, domnule, nu-i zici la domnul, la proprietar, nu? Dă-mi slavă că ți-am făcut atâta și spune-mi ce deosebit sunt. Ești până ca toți oamenii, ți-ai făcut datoria, primește-ți banii și du-te. Așa cumva ne zice Dumnezeu. Și zice, la sfârșit când le-ai făcut toate, tu să zici tu, nu zice că Dumnezeu va zice, băi, n-ai făcut nimic, vai de capul tău, îți dau acolo ceva și du-te. Nu, că Dumnezeu chiar ne va prețui, că Dumnezeu zice, când le vei face toate, voi zice Dumnezeu, Bine, slugă vrednică și credincioasă, într-un puțin ai fost pusă, într-un multe te voi pune. Știi, deci Dumnezeu chiar îți dă slavă, nu ca un stăpân care zice, na, bine. Dar zice Dumnezeu, poziția ta e importantă, tu când le vei face toate, tu să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Doamne, n-am făcut mare lucru, adică să nu-ți prețuiești tu, băi, dar ce am făcut eu, măi? Și în fiecare seară m-am rugat, domnule, hai de capul meu, și am mai făcut nu mai știu ce, și cred că am fost în fiecare zi la biserică, cred că am fost, extraordinar ce deosebit sunt, adică chestii de genul ăsta așa în care Dumnezeu să știți că nu le prețuiește și nu-i place când omul își prețuiește el osteneala și o calculează el acolo, face, cred că, și un bilanț scurt ca sfârșit și zice, domnule, cred că față de ăla, păi da, eu... Și auzi pe foarte mulți oameni și pe patul morții zicând, domnule, eu nu știu cum sunt alții, ei cunosc pe vecini, dar eu mi-am făcut datoria, am mers, am făcut, am dres, am... Parcă auzi, cum zice Mântuitorul, domnule, nu faceți așa, asta e greșeala cea mare. Și oamenii parcă nu vor să asculte, noi oameni, nu, eu sunt deosebit și numai voi ne vreți să ascultați, că eu vreau să ascult. Nu, că toți avem aceeași ispită. Și fiecare zice, eu vreau să ascult, dar la mine e altceva. La mine e ceva deosebit, așa, nu. La mine se compară. Nu-i ce zice Mântuitorul, la mine e puțin deosebit. Nu e adevărat. E la fel. Știți că avem chestia asta și aici e o mare înșelare noastră, că noi chiar credem că la noi e ceva deosebit. Nu e deosebit. Nu e deosebit, ești la fel ca... Și atunci Dumnezeu zice, nu-ți prețui tu lucrul, las că îl prețuiește Dumnezeu. Și nu judeca pe altul, că mai altul n-a făcut. Eu am făcut. Și... Nu, dacă faci așa deja, se întâmplă parcă ce zice Mântuitorul. El zice, dacă faci binele să fii văzut, milostenia să fie văzută, să fie văzută, dacă rugăciunea faci ca să fie auzită de alții, să te prețuiască alții, dacă postul faci ca să zică alții, măi, ce se înmolește ăsta la față, uite ce postitorii, nu mai poate merge așa, merge ăsta. Măi, ce postitorii ăsta și fața e așa, și terminat și... Păi, zice, dacă faci așa, atunci Dumnezeu care vede în ascuns și care știe cele ascunse ale inimii omului, nu îți va răsplăti ție. Și îți va răsplăti ție, îți ajunge ție răsplata care ți-a dat de către oameni. Că asta e, în înțeles simplu omenesc, asta e. Deci, oamenii se zic, hai săracul de el, dar ce, nu o să zic așa, o să zică, pune mă mâna și mănâncă, mă. A, mă, ce tot, mai râs, mă, fi fericit, mă, ce e cu viața asta de... Deci nici măcar nu o să te prețuiască că vai cât ai postit și ce ai făcut. Și părinții nici măcar nu o să zică, măi, că te-ai rugat sau nu știu ce, prieten. O să zică, hai mă, lasă-mă, hai mă că târziem la concert. Și tu te rogi acolo, hai mă, nu știu, și de seară nu ieși. Iar te rogi. Adică nici măcar nu o să ai prețuirea pe care ai vrea tu, că, măi, să vadă tot, mă, să nu știu ce. Dar cu atâta te alegi. Mai, o să mai zică unul, mă, lasă că să mai roagă, mă, ce tare. Cam atât ai. Asta a fost tot. Deci atât ai vei primi. Iar Dumnezeu nu-ți va da nimic, pentru că tu asta ai urmărit. Ca să fii văzut bine, să fii vorbit bine, stau Dumnezeu. Asta ți-ai dorit? Ia, primește. Și așa și aici. Asta dorești, asta primești. Adică te duci și te plângi și te lauzi și spui lui Dumnezeu, Doamne, dar eu cât am făcut? Ai faci contabilitate acolo, Dumnezeu, cu un bilanț contabil, nu știu ce, Doamne, uite cât am făcut. Cu asta rămâi. Cu slava că ți-ai zis, Dumnezeu, Doamne, ai văzut că te-am făcut. Eu nu-s ca ăsta. Cu atâta rămâi, Dumnezeu nu-ți va da răsplată, rămâi cu mica bucurie că, Doamne, ce am făcut eu. Și Dumnezeu cred că vede. Da, vede și... Da, deci Dumnezeu vede și cam atât. Și asta e dureros. Foarte dureros. Și atunci Dumnezeu ne spune să nu vadă dreapta ta, să nu vezi fapta cea bună, să nu știe dreapta ta ce faci, să nu știe stânga ta ce faci și dreapta ta. Adică faptele cele bune ale dreptei, osteneala, strădanie, post, să nu știe stânga ta. Să nu știi. Și tu să nu știi. Habar n-a să ai. Mă, mi-am făcut cât am putut, slavă Dumnezeu, dacă am putut, dacă mai pot, mai fac. Fac pentru mine, mă simt mai bine, mă rog și mă sunt mai liniștit, mă rog și mă simt mai aproape de Dumnezeu, dar restul, că o fi eu bun, că merit ceva de la Dumnezeu, asta numai Dumnezeu știe și nu știu dacă pot eu să echivalez, să fac eu, să-i spun Dumnezeu, Doamne, merit pentru că am făcut așa, așa. Nu știu. Deci tu nici măcar să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Asta e de fapt taina. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Adică partea cea bună din tine, ceea ce faci tu, stânga ta să nu știe. Pentru că stânga e tot din asta care știe să-și tragă de propria ei, pe propriul jar turta. Spuza. Dă-mi coace. Eu merit. Vedeți că asta pune și Dumnezeu în vedere acolo. că ăla vine să-și ceară dreptate. Păi cum, Doamne? Adică să-și tragă pe turta lui. Păi cum? Să vină aici corurile de îngeri să-mi cânte, că eu am făcut ceva chestii deosebite. Nu. Dar și dacă faci așa minunea pe care ne-o arată Dumnezeu, adică dacă tu nu-ți tragi pe turta ta jarul, dacă tu nu-ți tragi sub boala ta jarul, dacă tu nu-ți faci mâna greblă și îți tragi banii la tine, dacă tu nu te vezi pe tine și nu te prețuiești pe tine pentru puținul care îl faci, că ce poți să faci tu față de cât ți-a dat Dumnezeu și îți dă, cât dai tu, n-ai tu ce faci, adică te prețuiești tu cu ce faci tu către Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu i-ar trebui lui rugăciunea, să le trebuie lui postul și ar trebui lui... Nu îi trebuiește, le faci pentru tine, le faci pentru apropierea ta de Dumnezeu, le faci pentru binele tău, le faci pentru pacea ta, le faci pentru inima ta, le faci pentru orice altceva, dar nu pentru Dumnezeu, că nu îi trebuie lui Dumnezeu, cum zicea un părinte. Nu îi trebuie Dumnezeu mirosul urât al gurii tale când postești. Nu se ridică în fața Dumnezeu și... zice Dumnezeu, ah, ce-mi place mirosul. Nu, nu-i trebuie. Și atunci, când tu nu-ți vezi acestea, le vede Dumnezeu. Când tu nu le bagi în seamă și le faci că trebuie și că e bine și că simți tu că te folosești și că așa zice biserica și că așa zice rânduiala și că așa am ținut din neam în neam și am văzut că e bine. Și o fac și da, va da Dumnezeu bine, de nu va da iarăși bine și nu mă prețuiesc mai mult ca altul care n-a făcut și a luat-o, uite, n-a postit, a mâncat tot timpul și în vinerea mare mânca carne și i-a dat Dumnezeu, Domne. I-a dat nu știu ce și a trecut peste necaz. Și eu, și de aici vin nenumărate judecăți la adresa lui Dumnezeu. De aici vin nenumărate învârtoșeri împotriva lui Dumnezeu. De aici vin, într-un fel, de aici vine o stare de nemulțumire și de a fi creștin. Adică, și până la urmă, pentru ce să fii creștin? Pentru că tu, de fapt, vrei să fii creștin ca să vezi de acum sau să dobândești după mintea ta și după imaginea ta, cam cum ți-ai imaginat tu, să dobândești de acum niște profituri, niște lucruri, să fii văzut mai bine, să treci mai ușor decât altul peste necazul, să treci mai... Tu vezi relația ta cu Dumnezeu pentru un profit. Înțelegeți? Păi eu am o relație cu Dumnezeu ca pentru un profit, domnule. Profitul este că eu o să-mi iau examenele mult mai bine, profitul este că eu o să fiu mult mai sănătos și foarte bine și tot timpul numai bine. Asta nu înseamnă că dacă te rogi și dacă Dumnezeu nu o să-ți dea sănătate, așa, adică o să zică nu-mi pasă că te rogi, nu-mi pasă că te postești mai boală. Ia o boală aici. Nu. Deci nu. Nu înseamnă că Dumnezeu e nepăsător la rugăciunea ta. Dar nu poți să ceri lucruri de felul ăsta. Adică, Doamne, eu să fac, eu zic, dă-mi sănătate, dă-mi aia, adică să cauți un profit. Atunci când tu ți-l cauți cu voia ta și ți-l urmărești, atunci și cumva vrei să fii și văzut de ceilalți oameni și profitul în general e și cel văzut, cel simțit, lauda oamenilor, cinstirea oamenilor, lauda ta în față de Dumnezeu, că Doamne, eu fac, eu dreg, nu sunt ca ăla. Poate că de multe ori e mai fină și mai subtilă și mai și mai urâtă această laudă înainte de Dumnezeu decât chiar acelora care se laudă în fața oamenilor. Știți că și mândria are două chipuri, slava de șarpe și mândria. Mândria e văzută mai grea decât slava de șartă. Slava de șartă e atunci când tu știi că ești o pramatie nenorocită sau una o mamă râd, vai de capul tău, dar vrei să fii slăvit de oameni, să te vorbească de bine. De obicei, toți șefii au chestia asta. Ei știu ce știu. Ei știu că nu știu ce mari deștepți. Dar le place să zică lumea, băi, dar deștepți ești. Ce mai deștepți? Ca șeful nostru, nimeni. Și îți place așa, Doamne, să mă vorbească de bine. Eu știu că nu știu ce, dar... Să zică lumea de mine că-s fain, că-s nu știu cum, că-s ca nimeni altul. Asta e slava de șartă. Dar tu știi că nu ești nu știu ce. Dar mult mai adâncă e boala atunci când tu chiar crezi că ești nu știu ce. Înțelegi? Adică, domne, dar eu sunt nu știu ce. Și mai adâncă atunci când nici nu mai pasă ce zic oamenii. Ah, niște nimicuri. Lasă-i pe oamenii în față. Eu știu că sunt extraordinar, sunt nemaipomenit. Tu cu Dumnezeu te compari acolo, tu ești acolo, la nivel înalt. Ești la... Acolo aceea e mândria. Aceea e mândria mai înaltă decât slavă de șartă, în care aproape că nu se mai pasă dacă oamenii zic sau nu zic, deși sunt foarte puțini care nu le pasă. Cam toți suntem acolo. Am vrea să avem și slavă de șartă, dar și mândria. Și foarte puțin sunt la nivelul ăla. Dostoievski ne înfățișează în demonii un chip pe Stavrogin, mi se pare că îl chema. În demonii ne înfățișează pe acest Stavrogin care nu mai interesa ce zic oamenii. Nu-l interesa. Era egal că zic că ești mare, că ești... Nu. Pe el în fața Dumnezeu se credea și se compara cu Dumnezeu și se lua la trântă cu Dumnezeu și se socotea el un geniu abisal și adânc și superior și mai înalt decât toți și asemenea Dumnezeu și mai mult decât Dumnezeu, dacă se poate. Și nu m-a interesat ce zic oamenii. De-aia, dacă citiți demonii, o să vedeți că el făcea niște chestii aberante. Se căsătorea cu o cerșetoare, sprindea oamenii pe acolo de nas, prin întâlnirile mari, unde după ce făcea asemenea chestii, toată lumea se dezaproba și bă, ăsta, un nenorocit, până la ce a făcut. O lua cu moșie de nas și umbla cu el în jurul pianului pe acolo. Deci nu, după ce faci asemenea chestii, nu ești văzut bine de sfârșit. De fel, nu interesa asta și chiar îi plăcea că oamenii le vorbesc de rău, dar el despre sine credea lucruri mari, înțelegeți? Și de-aia el numește Dostoievski demonii ăștia. Demonii au asemenea mândrie mult mai înaltă decât puținătățile astea, că mă vorbesc ăștia de bine, că na. No. Și atunci, de aceea Dumnezeu vorbește, privește cu atâta duritate pe fariseu, că fariseu deja nu mai interesa ce zice, sau într-o anumită măsură, fariseul la un mod special, nu mai interesa ce zice lumea despre el. El cu Dumnezeu se lăuda acolo. El credea despre sine că e mare, înainte de Dumnezeu, nu mai interesa că oamenii laudă, nu laudă, prea puțin important. Era cu Dumnezeu acolo, la teșghea cu el, făcea comerț, profit. Se dădeau mari, care mai de care, oglindă oglinjoară, tu ești Dumnezeu sau eu sunt? Care e mai tare dintre noi? Care e mai frumos? Care e mai... Așa ajunge omul să fie. Și de acest pericol cumva ne avertizează Dumnezeu în multe pilde, dar chiar și în această pildă, chiar și în pildă aceasta pe care ați auzit-o și care am citit-o, de acest pericol de a ne crede noi deosebiți, de a ne trage noi pe spuza noastră, pe turta noastră, jarul, de a ne crede noi deosebit, de a ne crede noi ceva nemaipomenit. Și nu neapărat de la oameni să cauți pacea și liniștea și bucuria, ci de la Dumnezeu sau chiar de la noi înșine și de la lauda noastră înainte de Dumnezeu. Acestea deja cu atâta rămâi. Cu atâta rămâi. Îngrozitor cuvânt. Cu atâta rămâi. Cu lauda ta, cu Dumnezeu, te dai mare înaintea Lui și rămâi singur acolo, un nimeni. Rămâi un nimeni înainte de Dumnezeu. Iar celor care uită de această osteneală mică pe care o facă, ce faci? Ce faci? Ce poți să zici tu că ai făcut mare la intră Dumnezeu? Nu știu ce am făcut și încă am folos neîncetat din ce am făcut. Că rugăciunea m-a ajutat să am liniște, că rugăciunea m-a ajutat să dobândesc nădejde, că rugăciunea m-a ajutat să dobândesc încredințare că e bine pe calea pe care merg, că rugăciunea m-a ajutat să mă încredințez că Dumnezeu e alături de mine. Deci eu am avut folos mare de pe urmă rugăciuni. Ce să mă laud eu cu ea? Am făcut-o că am nevoie. Că postul m-a ajutat, că m-a mai liniștit și m-a mai luminat și m-a mai clarificat la minte, că milostenia m-a ajutat ca să mă mai pot privi în oglindă din când în când, să nu mai fiu, să nu fiu chiar, să-mi fie rușine de mine însumi, să-mi fie rușine de nopțile mele singure în care am stat eu cu mine însumi în pat și am zis, Doamne, mi-e rușine, nu mai pot să mă privesc în oglindă. Deci toate m-au ajutat pe mine până la urmă. Eu am avut folos de acestea și nu mă laud în fața nimănui cu ele. Când ajung să fie așa, și tu le faci acestea, că știi că e bine, că e folositor pentru tine, atunci Dumnezeu te prețuiește El. Altfel să cotești Dumnezeu și prețuiește El. Că nu te prețuiești tu pe tine, că nu te lauzi tu cu tine, că nu te mândrești tu cu tine și cu celelalte tale, atunci te prețuiește Dumnezeu și prețuirea lui Dumnezeu nu se compară cu prețuirea omului. Dacă Dumnezeu s-a bucurat de acel om care s-a întors să zică din cele proști care a zis mulțumesc, Doamne, că m-ai vindecat, și a zis, unde sunt ceilalți nouă? Numai un samarinan s-a găsit să vină să mulțumească și atunci Dumnezeu l-a prețuit pe ăla că a venit să întoarcă să mulțumească, nu? Păi dacă Dumnezeu laudă pe acel om și se bucură că omul mulțumește, oare nu face el în primul rând asta? Nu prețuiește el cu adevărat cum trebuie pe cineva care se uită pe sine, se pierde pe sine pentru fratelui, pentru aproapelui, pentru Dumnezeu? Nu se socotește pe sine mare, nu își găsește el diplome mari în acolo, că uite măi ce deosebit sunt eu, ce greutăți am dus eu. Pe aceea Dumnezeu îi prețuiește, pe aceea Dumnezeu îi scoate. Așa sunt sfinții de cele mai multe ori. Sau alții, nu neapărat, nu numai sfinții, dar toți care ajung în Împărăția lui Dumnezeu, într-o anumită măsură, sunt sfinți. Se depostesc în corturile sfinților. Pe aceștia Dumnezeu îi scoate la liman și la lumină, cum nu îi scoate pe nimeni altcineva. Uitați-vă la Sfântul Efrem. La Sfântul Efrem cel nou, sau la Sfântul Rafail, și la Sfântul Nicolae, și la Sfânta Irina, oameni care nu, cum să zic, și-au petrecut viața în osteneli și în strădanii monahale, să zicem, singuratici, monah, monos, închiși acolo în osteneala lor și care au fost după aceea închiși, au stat cu lunile, cum a Sfântul Efrem a stat de pe 15 septembrie prins de turci în mănăstirea lui, de pe 15 septembrie, ziua și a nașterii lui, până în mai, anul următor, pe 5 mai mi se pare, sau cred că așa, sau 3 mai, sau nu, nu mai știu, 5 mai, da? Sfânta Irina a stat închis Cine l-a știut pe Sfântul Efrem? Cine credeți că știa pe insula aceea pustie în care turcii tăiaseră Sfinte Casele tot creștine sau îi aruncaseră oricum și în care ei își făcuseră acolo o mică garnizoară și se împământâniseră acolo în mănăstire? Cine crezi că l-a prețuit pe Sfântul Efrem sau a zis, măi, mare ești Efreme că stai aici în pușcărie și uite cum s-o fi comportat cu el turcii și ce-o fi făcut cu el? Și nimeni nu l-a știut și după aceea prin ce chinuri a trecut când a murit și cum l-a mărturisit pe Hristos până în ultima clipă, fără să te lepede, nu l-a interesat, nu avea în fața nimănui, în fața căruia să se laude că uite mai l-a mărturisit pe Hristos până în ultima clipă, uitați-vă la mine, măi, cum mor. El a mărturisit pe Hristos sincer și numai pentru el și pentru Hristos. Numai pentru Hristos în sine, fără nicio laudă, în fața cui te laudă, în fața turcilor. Nimeni nu urma să știe niciodată ceea ce ai trăit tu acolo. Mureai ca un nimeni. Înțelegeți? El a murit între turci, bajocolindu-l, băgându-i piroane în cap, în tot trupul, pironindu-l pe un copac, arzându-i, dându-i, supuindu-i pielea, bajocolindu-l ca pe un câine, ca pe un... nu știu, că nici pe câine nu-i... Pe niciun animal nu poți să-i faci una ca aceasta. Și așa a murit el și a fost... Ai părea că omul acesta și-a pierdut viața în zadar. Că uite, n-a scos nicio carte să vorbesc lumea despre el. Că n-a vorbit, n-a ținut un discurs final, așa, ca un Jan Hus, de pe grămadă de lemne care ardea și și-a zis Sfânta Simplitate și nu știu ce. Nici ca Socrate, care și-a chemat toți prietenii și-a ținut ultimele discursuri și le-a vorbit și le-a spus că ce frumos e să mori și când vrei să mori și ce bine e să-ți alegi moartea și nu știu ce. Că a fost un nimeni. Uitați istoriei, simpli. Cei simpli, dar de fapt nu erau simpli, că era un om întreg, ca toți oamenii și poate inteligent, cultivat, cunoscător al scripturilor, dar am uit, pentru oameni ar părea ratarea totală. Și ai zice, și bunica ar zice, nu, și ce i-au folosit? Nu, n-ar zice orice bunică. S-au dus acolo în monahiz, o trăit acolo, l-au închis aia, l-au ținut acolo în pușcărie și l-au omorât ca pe un câine. No? Tu să nu faci așa, mă, copile. No, așa s-ar zice oricine. Orice om care se socotește creștin, ar fi asta. Și despre asta Dumnezeu zice niciun fir de păr nu va cădea fără știința Tatălui, fără să știe Tatăl. Și cele ce s-au făcut la întuneric se vor vesti de pe casă. Se vor vedea la lumină. Și cele ce s-au spus la ureche se vor vesti de pe casă, zice Dumnezeu, spunându-le apostolilor că îi trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor și le zice, ca și cum ar spune, o să fiți vai de capul vostru. La prima vedere o să fiți ratații lumii, o să fiți pașocoriți, omorâți. Nimeni nu va ști de voi. Nu veți fi prețuiți pentru ceea ce ați pătimit, ceea ce v-ați necăjit, cu ceea ce v-ați străduit. De multe ori viața voastră se va sfârși, ar părea fără niciun folos, cum a apărut și viața Sfântului Efrem. Ce? Ce folos? A murit, nu s-a creștinat niciun turc. Au plecat la treaba lor, toți turcii, cu copii, cu puradei, și-au trăit viața în continuare musulmanește, nepăsător față de Hristos. Și ai zis, dar pentru ce? Pentru ce? Nu trebuia să fac oare altceva? Și Dumnezeu l-a prețuit și cele ce s-au făcut la întuneric s-au văzut la lumină, în sensul că peste 500 de ani Dumnezeu a descoperit. Adică, mai mult decât orice, ce tiraj de mii de exemplare, de nu știu ce, ce... Eu știu... The Post, sau nu știu ce ziare nemaipomenite care îți publică peste tot, care acum a citit de mâine suitate, da, a fost unul care a făcut o găină, o pui vii. Da. Extraordinar nemaipomenit, dar după aia uiți, în câteva zile ai și uitat. Și mai mult decât atâta, Dumnezeu a scris pe tablele de carne ale inimii a mii de oameni viața lui și acum îl pomeniți toți și vă rugați mulți numele lui și îi chemați pe numele lui Dumnezeu și știți foarte mulți viața, cum nu știți nici viața bunicilor, strămoșilor, moșilor voștri, că dacă te întreabă cineva, dom'le, cum o trăi strămoșul tău? Străbunicul. Oh, cum o trăi? Nici tata. Cum o trăi tata? Parcă o făcut liceu de nu știu ce și... Dar nu știu după aia când s-o căsătorii sau... Parcă înainte sau după... Ah, nu mai știi. Și nu te interesează și uiți și, știi așa în mare, dar nu e nimic deosebit, nu e mare cinstire, nu faci mare evlavie, nu ai mare evlavie la viața bunicii tale, zicem, în care trăiești și acum trăiești și... Dar la Sfântul Efrem știți foarte mult, poate, viața dintre voi sau la alți simți, nu? Știți viața și vi s-a întâmplat cu literă de aur în inima voastră. Și, păi nu, n-a făcut Dumnezeu cu adevărat, n-a prețuit El ceea ce omul nu prețuiește, n-a pus El cu inimă, cu cuvinte de foc în inima oamenilor, viața atâtora și nu o face neîncetat nu vă pune înainte, dar credeți că dacă în fața unor, dacă în fața unor prăpădiți de oameni cum suntem noi, Dumnezeu se strădește atâta să pună și noi nu prea vrem să vedem, nu prea vrem să știm, ne se pare greu de citit, ni se pare greu de... Și tot spune Dumnezeu cu cuvinte de foc în inima noastră că vrând nevrând, după ce ți se întâmplă o minună, după ce trăiești un lucru extraordinar, mai citești, mă, cine e Sfântul ăsta, măi? Adică Dumnezeu ți-l pune în față vrând nevrând, aici să uite, se ascunde el, el care face minunea Dumnezeu, o face prin acel Sfânt. Că putea să o facă el singur, așa. Dar uite că se smerește. Adică Dumnezeu își dă el slava oamenilor, acestor oameni își dă el slava și o dăruiește el așa. Și și atunci cunoști viața vrând nevrând, că vrei, că nu vrei, ce să cunoști, cine e Sfântul? Ia să vedem acolo. Păi atâta slavă de Dumnezeu acestor oameni, chiar că zice, cum zice Dumnezeu, bine slugă vrednică și credincioasă, că această chemare Dumnezeu pe care ți-o face când, după ce ți-ai făcut datoria, că atunci când ai făcut tot ce trebuia să faci, că credeți că Sfântul Efrem în timp ce murea acolo, zicea, Doamne, uite ce chestii mari fac eu, Dumnezeu, mi-a băgat un piron în mână, de extraordinar, Dumnezeu, nu? E mai mare ca ăla care i-a băgat numai două piroane în picior și eu am și în mână și în cap. Credeți că avea asemenea comparații? Credeți că nu s-o cotea? El zicea, Doamne, mai ajută-mă să mai rap puțin, mai ajută-mă să fiu cu tine până la sfârșit. Era gândea simplu, gândea curat, aceștia și pe aceștia Dumnezeu îi prețuiește, încât acum le știm ceea ce s-au făcut la întuneric și n-a știut nimeni atunci și n-a mai dus nimeni mai departe, se știu de către toți. Și nu numai atâta, parcă a auzit acest sfânt și nu numai acestea, toți, bine, slugă vrednică și dintr-oasă, într-o puțin ai fost pusă. Într-o multe vei fi pusă. Adică acolo ai fost într-o amărâtă de mănăstire, nu te-a știut nimeni, n-ai creștin, n-ai niciun turc, n-ai... E, acum e vremea să faci multe, peste mulți, și să te știe neamul întregi, nu numai... Și aici, în veacul acesta, nu numai în veacul viitor. Da, păi în veacul viitor. Și ziceam, dacă unor oameni amărâți ca noi, care de-abia vrem să citim și noi, Dumnezeu așa le pune în inimă, dar îngerilor, nu? Că îngerii sunt iubitori, îngerii sunt rugători, sunt apropiați nouă, dacă i-a pus Dumnezeu să ne fie îngeri păzitori, înseamnă că ei chiar iubesc făptura, că ei vreau să stea lângă noi, că vreau să ne cunoască viața, că vreau să se slăvească pentru noi, că ne iubesc pe noi, că țin la noi, că sunt văpăi de foc care ne iubesc, așa că toată râvna, nu sunt niște nepătrători care spun și acolo la o corvoadă, no, hai să stau cu tine, ta. Dacă trebuie să stau, așa m-a pus șeful. Nu, nu, îngerii lui drag de om, ei iubesc făptura, îl caută pe om. Vreau să-i cunoască viața, îl ajută, îl întăresc, vreau să-l ridice din starea aceea. Sunt ca niște frați mai mari ai noștri, care te vede căzut în vălăul porcilor. Hai mă, ridică-te de acolo, mă, cum stai acolo, te mănâncă porci, mă. Hai mă, ridică-te și e milă de tine, e milă de cea mai mică zgrietură. Hai mă, să te curăți, nu știu ce, hai să dăm cu spir. Uite, aia zgrietură aici, cum i-ar fi la un frate mai mare. Păi, îngerii, atât mai mult. Și atunci, în fața îngerilor, ia gândiți-vă. Ei cum prețuiesc lucrurile acestea? Că Dumnezeu ne spune și zice, când se va întoarce un păcătos pentru păcăința unui om, se vor bucura toate cerurile. Toate cerurile, auziți? Ce înseamnă cerurile? Îngerii. Toți îngerii se vor bucura. Adică, cum trăiesc ei lucrurile acestea? Cum prețuiesc ei lucrurile acestea? Cum se bucură ei de lucrurile acestea? Cum le cunosc ei în detaliu lucrurile acestea? Păi, și tu vrei numai slavă în fața unor oameni amărâți care astăzi știu, mâine nu știu, păi mâine te vorbesc de rău, răspui mâine, nu-i mai interesează. Dar acele făpturi de foc care te iubesc și care nu în fața lor ai vrea tu, cum zice Mântuitorul, și eu îi voi vorbi de bine și îi voi ajuta în fața Îngerului Dumnezeu, înțelegeți? În fața Îngerului Dumnezeu, aceea care chiar merită să te aibă bine la inimă. Chiar merită să zică, bine măi, bine că ai venit, hai măi încoace, ăla de care ți era drag, să nu te mai poți dezlipi cu ochii de la el, care... Că vezi un om și nu te mai poți despit și zici, are față îngerească, e ca Sfântul Ștefan, că zice, s-a uitat la el și avea chip de înger. Și nu se mai putea dezlipi cu ochii de el. Atâta frumusețe avea, atâta lumină. Și de ciudă l-a ucis, că avea atâta bucurie și frumusețe în chipul său. Gândiți-vă la Sfântul Andrei Piteanu, că i-am făcut, i-am citit canonul și despre el se spune că la un moment dat maicile l-au rugat pentru Sfântul Patapie. Maicile dintr-o mănăstire l-au rugat, știți, am avut aici un părinte, Patapie, a fost sfânt, hai citiți-i viața, studiați-o, poate că scriindu-i viața și făcând-o cunoscută, o să fie declarat sfânt, că el a fost sfânt. A, povești, a zis Andrei Critean, era prea obosit, avea prea multe treburi, mai, cred că exagerat chestia asta cu Patapie asta. Și a avut vedenie în noaptea aceea, maicile au plecat supărate, că ele cunoscuse Sfântul Patapie și știau că e sfânt. Și maicile s-au dus necăjite și noaptea aceea a avut vedenia aceea în care a văzut cumva cum era iubit patrapie de îngeri și de oameni, dar de îngeri, cum era iubit în împărăție, cum era înconjurat de ei, cum se bucurau să-l privească, cum se bucurau să-i vorbească despre viața lui, despre ceea ce s-a întâmplat. Și el era și el acolo într-o căpere, stătea într-o margine și vedea cum aceia vorbesc cu ei, erau luminoși ca niște străluciri de foc, erau îngerii. Era, deci să fii prețuit de acele făpturi era ceva extraordinar. Și zice, uite, acel patapie se bucură de strălucirea și de slauda și de vorbele frumoase ale acestor îngeri. Și patapie zice, da, voi mă prețui și mă cunoașteți, mă iubiți, dar uite acela din colț de acolo, zice că eu sunt, nu-s bun de nimic și... Ce rușine la pe cap. În noaptea asta trebuie să zice, aduceți-mi totul despre viața. Le-a scurat pe maici, haideți în coace, să scriem. Adică, așa prețuiesc îngerii pe om. Înțelegeți? În fața lor merită. În fața lor merită. Dar Dumnezeu, dacă îngerii sunt după chipul lui Dumnezeu și ei, adică după chipul dragostei lui Dumnezeu, după chipul, dacă așa prețuiesc îngerii și merită orice, în fața acestora, asta e societatea cea înaltă în fața căreia merită să fii văzut bine. Adică îngerii, nu o societate de trei amărâți, păcătoși, desfrânați și nu știu ce care, cum sunt și nu merită. Dar Dumnezeu atunci, cum este, dacă în fața îngerilor merită, dar Dumnezeu în fața lui, cum nu ar merita? Da, cum ai atunci?
Că suntem pe calea lui Dumnezeu, dacă nu avem și că ne va aprecia la...
Nu pot să zic decât... A, păi, lăsați puțin.
Că facem bine ce
facem. Da, puțin, că e prea cald. Nu putem zice decât, cum zice Părintele Anselm, e rusul, deținut în temnițele comuniste, rusești, au apărut cărți despre el și care spune... Vremurile sunt așa de întunecoase, timpul este așa de, nu știu cum să spun, atât de tulbure, încât nu mai știm ce e adevăr și ce nu e adevăr. Credința e pusă la îndoială până și de cei mai mari oameni. Ai zice, doamne, de oameni credințe, de arhierei, de... și ei, o fi, nu o fi, nu știu dacă o fi sau nu o fi. Și... Deci, zicea, sunt atât de puse la îndoială toate adevărurile, sunt atât de discutate cele lucrurile care erau temelie, care se văzuseră și se trăiseră în mii de minuni până atunci, adică se temeluiseră în adevăruri neîncetate, lucrate de mii și mii de generații și întotdeauna spus la îndoială așa ca și mai pun la îndoială o fi borcan de dulceață de caise sau de dulceață de piersici. Da, poate e de piersici. Da, și ce dacă e de caise sau de piersici. Așa se pune la îndoială adevărul credinței și adevărul existenței lui Dumnezeu sau a neexistenței. O fi, nu o fi, poate nu o fi, dar poate o fi. Niște chestii așa, o fi, nu o fi. Sau alte lucruri, sfinții sau Maica Domnului, se pune așa la îndoială. Și el zice, într-o asemenea vreme, singura soluție pentru om este aceea de a se temelui în adevărul credinței așa cum l-a învățat și l-a înțeles, în adevărurile cele mai tare ale credinței, al credinței Dumnezeu, al credinței cum ne-a lăsat-o, adevărate credințe ortodoxe, așa cum ne-a lăsat-o neam după neam și s-au stănit să o țină vieții noștri strămoși și moși și să ne temeruim în ea și să mergem nebunești înainte, nebunești să mergem să credem în așa adevăr și fiecare să ne ținem de credința aia cum putem acolo, să o trăim la măsura noastră, să nu lăsăm influența nici măcar de aia care ar trebui să fie modele, dar ce aia stau pe îndoială? Cum mi-a spus un părintele Ioan Cojan de la Alba Iulia, mi-a spus, m-am dus la Paris, vechi preoți ortodoxi, vechi, bătrâni, și unul dintre ei zice, părinte, hai să mă spovedești, nu prea cred în taina spovedaniei, hai să mă spovedești la tine, zice părintele la bătrân. Părintele, cum nu prea crezi? Și era preot în vârstă. Păi nu știu dacă există Dumnezeu sau nu există și nu-i venea să treabă, îi trecea toate rândușelile. Îi venea să-l bată, să nu-l bată, să-l crească, să... Înțelegeți? Și ăla era prin cei mai vestiți oameni, că vorbea de teologii superioare, dar el, o fi? Oare o fi, părinte? Sau nu o fi? Și îl bat. Și adică, când lucrurile sunt așa, păi, dar în cine să mai pui tu ca model? Nu, domnule, sfinții aceia cum au fost săraci care au crezut până la sfârșit aia să fie model, Dumnezeu în sine să fie model, credința moșilor tăi, soția acolo cum poți, și zice, ține-te tu de credință cum poți și fă-o până la sfârșit. Cum poți tu singur de acolo? De unul singur. Luptă-te până la cap. Și Dumnezeu îți va răspăti ție. Și de aceea zice Dumnezeu în Apocalipsă că la sfârșit vor fi ispite cum n-au mai fost
Și credința celor de la sfârșit va fi mult mai mare decât credința celor de la început, chiar dacă și de la început trăiau lucruri extraordinare, țineau niște posturi extraordinare, se osteneau mult mai mult decât te ostenești tu. Dar aici lucrurile sunt puse atât de mult la îndoială, încât și stelele din cer cad, cum zice Apocalipsa, adică și vor fi ispite și încercări așa de mari, încât și stelele vor cădea din cer, și înțelesul este, adică până și oamenii cei mai credincioși vor cădea din credință unii între ei. Adică lucrurile se cutremură toată temelia lumii, cum tu mai zici, păi și ăsta, domne, și ăsta. Și lucrurile vor fi atât de ispititoare și atât de greu de ținut în inima ta cu credință, încât dacă totuși îți păstrești credința, vei fi mai mare decât ăia de la începuturi, care aveau pe toți, erau toți la un loc, credeau, mergeau înainte, se ostenea unul mai mult, unul mai puțin, dar nu se punea, adică nu se punea la îndoială adevărul. Adevărul se vedea prin mii de minuni neîncetate, lucrate Dumnezeu. Se arăta de multe ori Dumnezeu, îngerii, se vedeau lucrurile pe față. Ori acum tace parcă Dumnezeu, deși nu tace. Ori acum nu vezi nicio minune, deși vezi. Ori acum nu vezi nimic, nu știi nimic, n-am văzut nimic. Deși ai văzut, știi, cunoști și poți să spui fiecare, poți să spune poate sute de minuni, dar parcă nu le vezi, parcă nu le mai trăiești, parcă se pun la îndoială toate, totul. Poate e autosugestie, poate e gândire pozitive, poate e nu știu ce, poate că o fi un duh al lumii care fiecare lucrează, cu fiecare lucrează pe credința lui. Dacă unul crede Mahomet, îi se arată să fie de Mahomet. Dacă unul crede, o fi și chestia. Zici tu. Orice poți să-ți imaginezi și orice, și foarte greu să te ții de adevărul credinței. Și atunci nu-ți rămâne decât să te ții tare cu dinții de adevărul acesta pe care l-au dus martirii, fiecare cuvânt l-au trăit și l-au murit pentru el, și să mergi până la sfârșit nebunește. De aceea Părintele Arsenie a plăcut foarte mult și a tradus din franceză Noaptea întunecoasă a sufletului a Sfântului Ioan al Crucii, un sfânt spaniol, un sfânt catolic, dar care e foarte apropiat în gândire de credința ortodoxă și credința răsăritului, și care spunea, trebuie credința ta să fie ca unui om care stă pe întuneric, pe întuneric absolut, și știi că trebuie să mergi înainte. Nu știi ce vei întâmpina, poate vei cădea în prăpăstii, poate, da, ție ți se spune credința, nu, domne, așa trebuie să uite drept înainte, și tu ai ca un baston de orb și dai așa în fața ta, mergi înainte, prin întuneric beznă, și trebuie să ai credință că încolo trebuie să mergi. Nu trăiești nimic, nu vezi nimic deosebit, nu vin tot timpul să zică, oameni, hai, ești ca la bicicliști. Da, gata, mergi înainte, ia și un bidon de apă, mergi, nimic. Tăcere absolută. El zice, totuși, din când în când, ca un fulger pe cale, vei vedea drumul înainte. Vei avea momente. Oricum, totdeauna vei avea tendința să zici, da, că mi s-a părut tot. Mi s-a părut că am văzut drumul, dar cred că putea să fi fost o părere. Nu, domnule. Acolo trebuie să mergi. Uite, așa ni se spune credința. Pe calea aia trebuie să mergi. Și el zice, asta e noaptea întunecoasă a sufletului. Trebuie să mergi înainte așa, în credință nebunească. Pe aceștia Dumnezeu va presui. Tu mergi înainte orb, fiind cu băutoia gola dând pe acolo, să nu calzi chiar în grob, să dai în prăpăstii, să mai încerci și tu ce poți. Și mergi înainte. Și asta e singura cale, nu este alta. Părinte, uneori simt că trebuie să-mi văd calitățile sau ce am mai făcut bine pentru ca să nu cad în deznădejde. Da, bineînțeles. Trebuie și asta să vedem. Pentru ca să cred că pot lupta mai mult. E greșit asta? Nu e greșit deloc. Gândiți-vă că, în general, oamenii aceștia care vorbesc tot timpul de smerenie, care vorbesc tot timpul de păcătosul, nevrednicul, nenorocitul, plin de păcate, urciosul, nu știu ce. De obicei sunt sfinții cei mari, care trăiau minuni extraordinare. Oamenii ăștia aveau nevoie neîncetat să-și aducă aminte, că spulberea drumului. Nu puteai zice, bă, dar ce minune am trăit eu astăzi, extraordinar. Băi, sunt mai tare ca Sfântul Simeon Nou Teolog. Adică, dacă o iei așa, te surpi în adâncul pământului, ești fai de capul tău. Ori tu trebuie să aduci aminte ca om care trăiești, ei trăiau lucrurile acestea, ei trăiau lucrurile la un nivel extraordinar, mare, înalt. Să aduc aminte tot timpul, domne, sunt un nenorocit, m-a lăsat Dumnezeu vremelnic aici, mi-a dat el credința, putea să mă nasc oriunde altundeva și să nu știu nimic, mi-a pus totul în poală numai să le fac. Și mai mai și dau mare după aceea. Nu, sunt cine sunt și tot timpul își aduceam aminte rugăciuni cine sunt, ca să se țină tari. Ori într-un neam în care aceștia erau aceia din vechime, cei mari. Ori într-un neam în care am toți suntem la marginea deznădăjduiți, nu am credere în mine, sunt complexat, nu pot nimic, nu știu nimic, nu știu ce, e foarte bine să te aduci aminte, totuși pot ceva, haide-mă că pot, haide-mă că nu e chiar așa, hai că să știi că, uite, am mai făcut chestia aia și am reușit-o atunci. Deci e bine chiar să ți le aduci aminte, chiar să te... Bine, nu până la mândrie, măi, dar ce bine ne-am făcut, măi, dar ce mare sunt eu. Nu, nu, dom'le, pot, hai că pot. Deci e chiar folositor, chiar cred că Dumnezeu te binecuvintează să-ți aduci aminte și să te întărești, pentru că așa e firea multă, foarte slabă. De aceea și duhovnicia s-a schimbat. Nu mai poți, la oamenii veacului acestea, nu mai poți să zici nenorocitule, nevrednic de nimic, nebun. Bă, vede că ai zis asta, e cam terminat și în două zile se lasă și te credinte și te creștinism. Bă, nu pot nimic, au zis și părintele, nu știu ce. Da, trebuie tot timpul să-l încurajezi, hai că poți, sigur poți. Deja Sfântul Serafin de Sărăb se vede schimbarea aceasta, care deja și atunci erau oamenii mult mai tari ca acum, crezi, mult mai căzuți, au pragul de deznădejde mult mai jos, mult mai rapid ajung la el. Și la Sfântul Serafin de Sărăb a venit o maică care făcea multe păcate și greșeli și prostii și era răutăcioasă și certăreață și răută, toate le avea. Și Sfântul Serafin, cum maică? Dar nu mințea, că el auzise și lucruri bune despre el. Dar am auzit despre tine că ești bună și ești cu minte și ești... O, lăuda! Și maica săraca, da, părinte, ți-a auzit? Da, am auzit. Ha, s-a dus de acolo hotărât, trebuie să fiu. Am trebuie să fiu. Adică, au zis și părintele că sunt bună, că sunt cu minte, că sunt nu știu ce. Adică, nu mai foloseai că... Ea oricum știa că e vai de capul ei. Se-mi zice, ești proastă, ești rea și ești urâtă. Da, așa e. Să merg să-mi fac treaba în continuare și să fac răul în continuare. Nu. Deci cumva e nevoie mult de ajutorarea omului, de încurajarea lui. Se schimbă după vreme, după timp, după sufletul omului, după putința lui, trebuie să se schimbe felul de raportare a duhovnicului sau a noastră, a celor față de ceilalți. Nu poți tot timpul... Păi, suntem atât de slabi încât dacă își pune cineva mintea cu noi și ne sună în fiecare zi și ne zice ești o pramatie și ești un desfrânat și ești nu știu ce, cred că în câteva săptămâni suntem terminați. Și trebuie să mergem la la raport la Spitalul Nouă. Suntem vai de capul nostru, adică nu suntem în stare să rezistăm la asemenea ispite. Imediat și crede. Păi cred că așa e. Și nu ești în stare să porți. Păi gândiți-vă, ia numai să ne gândim la altul Bartolomeu, care a trăit și el până acum târziu, dar din ce a luat tare, l-a făcut sufletul lui. Că așa cum vă povestea și părintele Andrei, cu nu știu câte bătăi la picioare, la tălpi, cu ranga, până la 100 numărate de el și alții la 20 de lovituri leșinau și erau gata. Și el le număra până la 100 și încă mai număra. Și nu numai în sensul ăsta că din ce a luat tare, ci îmi povestea el că a fost o vreme în care îi se punea problema să fie patriarh. Imediat după Revoluție, patriarhul renunțase la tronul patriarhal și se reversese la o mănăstire și s-au adunat biserica și toți au zis, oameni, cine să fie patriarh? Cine e cel care nu s-a lăsat niciodată atins de ispitele acestea? Cine e cel care n-a vrut niciodată tronul și stăpânire și nu știu ce, și totuși e teolog și înțelept și deștept și nu știu? Anania. Să-l facem pe Anania patriarh. Și toată lumea era hotărâtă, gata, să-l facem pe Anania patriarh. Așa zicea el, Anania, nu zic eu. Și deci se punea problema foarte clară să fie ales el patriarh. Toți insistau pe lângă el, vă rog, și el zicea, nu, domnule, nu cred că sunt bun. Ba da, sunteți foarte bun, trebuie să fiți ales, trebuie să nu știu ce. Și a fost toată lumea de acord, dar el n-a vrut, dar în timpul ăsta zicea, îl suna în fiecare seară un om, care era din vechea securitate, care își făcea în continuare treaba, de securitate și-a continuat treaba și mai continuă, sub alte chipuri, mai subtire, mai nuanțate, mai frumoase, mai nu știu ce, dar continuă și îl înjura și îl vorbea de rău și îl bajocorea și spunea lucrurile cele mai întunecate posibile. Bă, nenorocit! Bă, deținutule turnător! Și păi, ce spunea de... Tot ce ați auzit pe aia în presă, spuse rele despre el, că las că știm noi cine! Ăla o spunea mult mai bine și mult mai închegat și cu virgule și punct. Și el zicea, dom'le, nu aveam nicio problemă, îl ascultam până la sfârșit, liniștit. Spunea omul câte 20 minute pe seară. Și începe la asculta până la sfârșit. Păi noi cred că dacă auzim 5 minute, gata, dom'le, gata! Să iau nu știu ce tratament. Și nu avea nicio problemă, zicea. Dom'le, ascultam în fiecare seară, ani de zile, vă dați seama. Fiecare seară și omul venea cu alte noutăți, chestii, durități. Ascultă, știu eu, mă, te omor, eu, mă, nu știu, și amenințări și lucruri, nu numai că ai fost și nu ai fost. Și zicea, atât de mult mă obișnuisem că l-ascultam, nu puteam să dorm până nu sunt. Și ascultam telefon, erau de multe ori cu prietenii, vă rog, numai puțin am o treabă. Și nimeni nu putea să-și dea seama ce ascultă el acolo. Și el, la fel, le punea telefonul să continuăm treaba, să discutăm. Deci avea o putere de a răbda lucrurile acestea pe care noi oamenii știți cum suntem. Și zice că într-o seară, el îmi povestea că într-o seară a sunat și mi-a zis, luați-o un telefon cu taxă inversă din domnul Popescu. Și a zis, nu, fi un prieten dintr-o gară, necăjit, da, cum să nu. Același ton, același om, securistul, care acum a sunat pe taxă inversă. Și începe să înjure și să spună lucruri urâte. Urât, înjurat tot timpul, de Dumnezeu, spunea lucrurile cele mai grele. Ca la ușa iadului auzeai tot timpul acolo. Mizerile cele mai mari despre Dumnezeu, despre Mântuitorul, despre hule, adesea Maicii Domnului. Și le spunea. Și le asculta. Și a început să zică așa, stai așa, a zis, păi mă înjur tu pe banii mei, mă. Câtă rațional, așa, calm. Până atunci nu existese nimic niciodată. Vă dați seama, ascultat până la sfârșit și zicea, mulțumesc, așa sună, mulțumesc. Da. Și zice, păi, ia stai, domnule, mă înjur tu pe banii mei. Și atunci n-am mai, gata. Am închis telefonul și gata. Și mă gândesc, totuși ce stofă diferită la oamenii aceștia și ce stofă suntem noi, adică cum zice Pleșul, domne, din altul a luat. Păi suntem făcut dintr-un alat, a luat așa, un alat slab, un alat de oameni amărâți, parcă ne-am, Părintele Sofronie spune că lumea a decăzut foarte mult, sufletele au scăzut ca putere, ca lucrare, că au văzut după fiecare război mondial, pare că cum Dumnezeu și-a luat harul de peste lume, cum s-a mulțit mai mult păcatele, desfrânările, avorturile, harul din lume s-a ridicat și au devenit tot mai slabi, tot mai apropiați de boli psihice, tot mai fricoși, tot mai temători, tot mai apropiați de orice nebunie, de orice cădere și li se părea normal să o facă, să trăiască, ceea ce până atunci părea o nebunie, cum să faci, domnule Cristian? Și părea foarte clar că e o nebunie, acum nu mai părea. Și așa parcă s-a întâmplat și cu noi. Nu vreau acum să ne acuzăm că noi suntem de vină, suntem de vină. Nu contează, dar oricum, în stadiul în care suntem, în felul în care suntem așa, dacă totuși ne ținem, dacă totuși nu ne lăsăm, Dumnezeu va prețui această nelăsare a omului. Va prețui. Și poate mai mult decât altora care în vechime aveau puteri mari și făceau lucruri mari și intra dracul în ei și stătea 12 ani și stăteau la discuții cu dracul toată ziua. Și ei, la sfârșit zicea, nu mai stai drace puțin, să mai vorbim. Și dracul zicea, bătrân rău și lasă-mă. Adică erau sătui, dracii ce dau în față acestor oameni, atât de puternici erau. Ori la noi, fiind vai de capul nostru, noi cu un gând, că am un gând care mă stresează, și suntem deja, ce dragi, care, un gând amărât, o păsărică, și deja suntem terminați. Și, dar totuși Dumnezeu, fiind așa noi și văzându-ne, ostenindu-ne, Dumnezeu ne va ajuta și cu puținul acesta vom lua împărăția, dar omul nu se lasă, se ține acolo cu dinții de... Să fim ca ciucurii de pe haina Mântuitorului, cum s-a agățat femeia aceea de 12 ani cu scurgere de sânge de marginea hainei și parcă era un ciucur care se ținea de Mântuitor, așa să fim noi. Nu mă las de Dumnezeu, nu știu ce îmi spune dracu toată ziua, nu știu ce îmi spune gândul, nu știu ce îmi spune oamenii, eu nu mă las de Dumnezeu, mă țin aici. Așa cum a zis acel pusnic sirian, acum se mântuiește aici, nu fac tot rău ce l-ar putea face. Adică atât de jos au ajuns oamenii încât măcar, Dumnezeu, să nu faci tot rău. Adică ți-a greșit unul, nu știu cât, te-a vorbit de rău și acum a venit vremea să l-ai în mână. Și ai putea să... să-i o faci. Poate că îi zici câteva, poate că îi tragi câteva, sau... dar nu faci tot rău ce l-ai putea face. Mai zici, cum zici românul, mai lasă-mă, iartă. Adică gata, am dat destul. Deci măcar atâta să faci și tot e un lucru mare, adică să nu faci chiar tot rău pe care l-ai putea face cu ușurință. Așa a ajuns omul. Și atunci... La cine zice că nu e bine să mai spunem și de părțile bune, de calitățile noastre, da, e bine. Sunt prea multe întrebări și nu o să mai pot eu sta. Dacă totuși este... Hai să citesc foarte rapid. Oh, ce întrebare lungă. Tot vorbeam despre credința din zilele noastre, că creștinii și acum, dar și în trecut, sunt acuzați uneori că își neglijează datoriile sociale, că nu se implică destul la serviciu, că vor să meargă prea mult la slujbele la biserică, să păstreze o anumită impasibilitate. Care este echilibrul pe care trebuie să-l păstrăm între mersul la biserică și ce ține de aceasta și datoria socială? Suntem leneși? Dacă după 8 ore de muncă vrem să punem punct, nu suntem leneși. Să punem punct la ce? Depinde la ce. Să punem punct la ce? La lume, la a fi pe placul lumii, la a răspunde la ce are acolo șeful și ce trebuie să facem. Nu să lănești dacă după 8 ore, cred că e bine ca un om după ce își termină programul și rânduielile să lase tot, să uite tot și gata. Acum ce s-a mai rămas puțin, ora, zasul zilei, dă-l totuși lui Dumnezeu, așa cum el, dar dă-l Dumnezeu și cât. Na, și oricum nu-l dai numai lui Dumnezeu, că îți faci treburi, mai faci nu știu ce, că mai faci prin casă, că îți iei copiii de la grădiniță, că faci nu știu ce, că deci, oricum nu-l dai numai lui Dumnezeu, dar dacă totuși din timpul ăla îl dai și lui Dumnezeu, nu îi spune multe. Trebuie să încheiem, pare rău. Da, un anunț? Da, da, Paul ne spune despre copiii de la Brașov pe care ați mai ajutat. Dacă vreți să-i mai ajutați, cine va vrea să rămână la cine a mai fost până acum de a sta la ușă și cine vreți, care vreți să ajutați pe copilași de la Brașov, o să fie cineva la ușă cu o chestie. Să zicem tatăl nostru pentru Maica Georgiana, bolnavă de leucemie. Da? Așa, să vă spun că vă chem într-un fel, dar nu știu dacă vă chem, nu știu dacă fac bine, nu mai. Cum să-i cinstim pe îngeri? Să-i gândim frumos despre ei și să ne mai rugăm către ei așa din când în când. Este corect să facem metanii sâmbătă și nimica? Nu, în general e destul dacă facem închinăciun. Nu metanii. Atunci când luăm o decizie, am putea ști că decizia cea bună, cum putem ști că este decizia cea bună și atâta tot vorbim și tot discutăm. Părintele Ica Junior spune, voia Dumnezeu este să scalci voia. Nu putem zice chiar așa, mi se pare puțin îndrăzneață vorba. Părinte drag, să spunem un tatăl nostru pentru Ecaterina, în seara aceasta s-a internat. O fată care e în pericol de a expulza copilul care îi plânde cele înainte de vreme. Vreau să vă spun că dacă vreți, mâine la ora 11 în cimitirul central este mormântarea fetiței care a fost găsită în lacul Tarnița. Și mama ei e reformată, ea e ortodoxă fetița și așa a vrut să apeleze la noi, să mergem noi să facem mormântarea, adică eu și voi care veți vrea să mergeți. Și e grea mormântarea aceasta, pentru că nu prea ai ce să spui. Ce să spui? Cu un tată, nu știu ce-o fi putut gândi să tragă cu el copiii, pe copilul de 15 ani cu handicap și pe fetița de 3 ani jumate, care era ca un îngeraș în lac, în gheața aceea, în apa aceea înghețată și că e greu să omori un copil de 15 ani, nu? Să-l ții acolo, să-l boaci, și fetița aceea, ce să faci? Cum? Cred că au fost scene îngrozitoare. Dacă vreți, oricum, așa spun și celor care cântă în strană, că trebuie să fie câțiva și din strană, că nu o să pot cânta numai eu. Deci să știți, să veniți la 11 acolo în cimitirul central. Unde este internată Maica Georgiana, cea cu leucemie? Să vă spună cine a scris biletul celălalt. Să zicem rugăciunea, tatăl nostru și tatăl nostru.
adevărat, născătoare de Dumnezeu. Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, 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 D